ድምፅ ኣሜሪካ ተመልኹም ኩራ ሰማዕቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይቀኒልና ግብ ክንሓልፍ ናብ ክልል ትግራይ ኣብ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ሁከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ተንቀሳቂሶም ብምባል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓሎም 11 ተጠርጠርቲ ብዋሕዝ ክፍትሑ ብመሰረት ቤት ፍርዲ ዝኣዘዞ ትማሊ ተፈቲሖም ኣለው። ቪኦኤ ዝዛረቦም ካብ መንጎ ተኸሰስቲ 2 ኣብ ትሕቲ ኣብቲ ልዕሊ ወርሒ ዝወሰደ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሕማቅ ይተሓዙ ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምምራር ቤት ፍርዲ ንዝወሰደ ውሳነ ግን ኣመጉሶም ኣለው። ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣዘራሪቡ ዝስዕር ሪኢ ኩሎ
ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ብቅድሚ ትማሊ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ 11 ተጠርጠርቲ እቲ መጋበያ 20,000 ብር ዋሕስ ኣቕሪቦም ብዋሕስ ክፍትሑ ምውሳኑ ይዝከር እዩ። መሰረት እዚ ድማ 11 ተኸሰስቲ ዋሕስ ኣቕሪቦም ትማሊ ተፈቲሖም ንሓደ ወርሕን ሓደ ሰሙንን ተኣሲሮም ከም ዝፀንሑ ዝተዛረቡ ካብቶም ተኸሰስቲ ሓደ መምህር ፍቓዱ ጥላሁን ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣብ ዘውዓልና መዓልቲ ጥቕዓት በፂሑና ኢሎም
መውቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብኡ ነበረ መንእሰ እዩ ተገይሮም ምንም ምክንያት ይነበረ እዚ መንእሰይ ክውቃዕ ኢቨን ዘይተደለየ ተኮይኑ እንኳን ተበተንተ ተብሉ ሽዑ ዝነበረ መንእሰይ ክብተን ዝኽእል መንእሰይ እዩ ነይሩ። ማለት ካሊእ ጉዳይ እውን ኣይነበሩን ዝዛረበሉ ዝነበረ ከተማና ከመይ ጌርና ንቐፃልነት ነፅሪ ይኽእል ዝብል እዩ ነይሩ። ኣብ ሽዑ ዝነበሩ መናእሰይ ዝፍታሕተ ዝኾነ መውቃዕቲ ዝተፈፀመ ማለት ሽዑ እናት ሓሳ ናበይ ከም ዝኸዱ እውን ኣይንፈልጥ ነርና። ፍርቆም ናብ መቐለ ዝተወሰዱ እውን ነይሮም ገጣሚ ኮይኑ ኣነ ናብ ሽፉንቲ መኪና ሒዞም ዝመፅኦም ናብ ፖሊስ ጣብያ ትምኒ ማለት እዩ።
ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ ድማ ምክትል ኣካቢ ኮሚቴ ቁፅፅር ውድብ ዓረና ትግራይ ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ፅጋቡ ቆባዕ ይርከብዎ። ኣይተ ፅጋቡ ከም ዝተዛረብዎ ኣብ ማእሰርቲ እናሃለው ሕክምና ንምርካብ ተኸልኪሎም ምንባሮም እዩ።
ፖሊስ ጣብያ ኣብኦትዮም ብዘይ እኽሊ ማይ ዮም ክሳብ 12 ሰዓት ተውዒሎም ድሕሪኡ እውን ያው ኣብ ስሚንቶ ሪኢቶምና ብፅባሒቱ እውን በተሰብ ከይርእየና ሕክምና ኣነ በጋጣሚ ነቲ ርእሲ ዝወቕዑኒ ክልተ እዛነይ ሰብሉ ጭር ይብል ነይሩ ሓትሚ ነይሩ እንደገና ከዓ የዝረኒ ነይሩ። ብፍላይ ሃሪሰ ክላዕል ከለኹ ብጣዕሚ ክሰብ ስለብ ይብለኒ ነይሩ። ናይ ሕክምና ብበተይ ተኸልክለ ሰብኣብ መሰለይ ተጣሒቱ ክሳብ ያ 8 መዓልቲ ዝኣክል ኣይተሓክምኩን በቃ ላተሳቀኩ እየ ነይረ። ብድሕሪኡ እውን ያ ናይ ሕክምና ታዲሽሙ ከይደ ተሓኪመ ዶክተር ቆፂሩ ንልክልተ ማዓልቲ ድሕሪ ክልተ ማዓልቲ እውን ኣብዮምኒ እንደገና ሱም
ከይዲ ፍርዲ ብምጉታት ተኸሰስቲ ተኣሲሮም ዝፀንሕሉ ግዘ ንምንዋሕ መርማሪ ፖሊስ ተኸታታሊ ቆፀሮ የትሕዝ ነይሩ ዝበሉ መምህር ፍቓዱ ቤት ፍርዲ ግና እቲ ጉዳይ መሰል ዋሕስ ከም ዘውህብ ተቐቢሉ ብዋሕስ ክንወፅእ ምውሳኑ ዝነኣድ ተግባር ኢሎም
ድሕሪ ካልኣይ ቆፀሮ ግን ኣብ ካልኣይ ና ሰልሳይ ግን ብዘይኣግባብ ናይ ግዜ ምንዋሕ ነይሩ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ 10 መዓልቲ ተብሩ ካልኣይ ከዓ 12 መዓልቲ ተብሩ ብዘይኣግባብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝቐረብናሉን ኣብ መበል 4ይን 5ይ ዝነበረ መጋበያ ጉዳይ ግን ፅቡቅ ነይሩ እዩ ልብል ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ መወዳእታ ኣሸዒቱ ፍትሓዊ ነይሩ ክብል ብወገን ዳኝነት ማለት እዩ እምበር ብወገን መርማሪ ፖሊስ ዝቐርብ ዝነበረ ግን ሕዚ እውን ግዜ እናነዋሕኻስ ንእስነት መናእሰይ ንምፅዋት ዝዓይነት እዩ ዝግበር ነይሮም።
ኣይተፅጋቡ እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣለዎም።
ስኡልካ ኣብቲ እስሬት ብምንታይ ንሓስ እዮም ዝብል ነይሩ። ብድሕሪ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ነበረ ነቲ ዳኛ ዝሃቦ ግን ናይ ዋሓስ ምበት ዝክልክስ ካዕለየለ ያው ንንሕድሕድ ሰአና ብ20,000 ብዋሓስ ክንወፅእ ወሲንና እዩ። ምስተወሰነና እውን እቶም ፖሊስ ከዚ እውን ብሓይሊ ሓይሉ ቦይ ያው 18 ሰዓት ዝኣክል እፅሑማ እዩ። ምክንያቱ በተሰብና ወዲያው ተጓዩ 20,000 ውሓስነትና ወዲናላለ ቤት ፍርዲ ወዲናላለ እሶም ግን ብሓይሊ ሓይሉ ቦይ ኣብ ማእሰርቲ ኣፅኒሑምና እዮም። ብድሕሪኡ እዚኣ ርኦም ድሕሪ 18 ሰዓት ምስኣ ፍርና የግዲ እቲ ተደዊሉ በተሰብ መፅኦም ሰሪና ብዙ ወፅና
ፖሊስ ሕገ መንግስቲ ብምጥሓት ፀረ ሕገ መንግስቲ ምንቅስቃስ ብምግባር ናይ ሓሶት ወረ ብምንዛሕ ህዝብን መንግስትን ንምጉናፅ መናእሰይ ኣላዒሎም ዝብሉ ክስታት እዩ ኣቅሪቡሎም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ኩሓ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ክርስቶስ ገብረ መስቀል ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ቅድሚ ሕዚ እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ ምላሽ ንከባቢና ረብሓ ዘለዎ ወፍሪ ፅሬት መናእሰይ ድሕሪ ምትያድም ዘይምርጋዕ ንምስጣር ዝተንቅስቀሱ ሰባት ብኣካላት ፀጥታ ስርዓት ክሕልው ተሓቲቶም ፈቃደኛ ብዘይምኳኖም حالیف دما قبل الاعکالات قطعات راحت که صحب نیکس آسمیو عادت قدرت ارزو علیم ایلام نیرم اتام تخصصی دیشمی از خلیشان عصر حد نعم سمرت نیرم عادت قدرت ارزو علوم ریدیم از آمریکا ملیتاس مهم قلم